Pastmarkas ir ne tikai līdzeklis, ar ko atmaksāt pasta sūtījumus, tās ir arī vēstneses par valsti, tādēļ pie to dizaina un sižeta ļoti rūpīgi tiek piedomāts. Latvijas pasts vidē katru gadu izdod 20 līdz 25 pastmarkas, daļa no tām arī sērijās. Jaņa Rozentāla 150. Jubilejas gadā radās ideja par izceliem māksliniekiem veltītu sēriju, un Rozentāls arī bija pirmais, kam veltīts pastmarku bloks 2016. Gadā iznāca. Pēc tam sekoja markas veltītas Jānim Tīdemanim, Ansim Cīrulim un Johanam Valteram, un šīs nedēļas nogalē klajā nākusi velte Gustavam Klucim viņa 125. Jubilejā. Sērijas māksliniece ir Lilija Dinere, un viņas veikums ālaži ietver divu pastmarku bloku. Vienā no tām redzama konkrētā mākslinieka darba reprodukcija, bet otrā – Lilijas Dineres gleznotais mākslinieka portrets, kas ir kā dialogs ar mūsdienām. Gustava Kluča portrets ir vistraģiskākais no visiem līdz šim tapušajiem. Tam fonā kā pretmetu mākslinieci likusi divas viņa jaunības fotogrāfijas, kur viņš pasaulē vēl raugās ar dzirkstošām acīm, ambīcijām un pašapziņu, bet priekšplānā viņš jau redzams kā pilnībā sagrauta personība, stāsta Lilija Dinere.
Pats frontālais portrets ir gleznots no nelielas bildītes, kas ir KGB, izmocīt apcietinājumā. Un es gleznoju no tās fotografijas miniatūru ar akarelu uz akareļu papīru. Un man tiešām bija ļoti interesanti, ka man bija sajūta, ka es sarunājos ar viņu. Un viņa acīs, es ieraudzīju to izmisumu, un es arī vēlējos to izmisumu parādīt, jo viņš nesaprata par ko, kā ļoti daudzi. Nesaprata, kas tika iznīcināta tajā staļinismu teroru laikā. Un tā fotografija ir apmēram mēnesi pirms viņa nošaušanas. Un es gribēju tajā pastmarkā parādīt šo viņa likteni, un lai viņš uzrunā mūsu no šīs pastmarkas skatās, atgādināt par to, ka ir tāds laiks bijis, par ko mums visu laiku jābūt modriem, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka kaut kas tāds vēl atkārtotos.
Pirms traģiskās mūža izskaņas Klucis, kurš dzīvoja Krievijā, tika cildināts kā izcils novators ar īpašiem nopelniem grafiskā dizaina un plakāta mākslas attīstībā. Mūsdienās viņa darbi no visiem Latvijas māksliniekiem ir visvairāk pieprasīti. Pasaules vadošie modernās mākslas muzeji tos regulāri eksponē līdzās citiem 20. Gadsimta avangarda dižgariem. Kā atsauc uz viņa daļradi, Lilija Dineru pastmarku blokā iekļausi reprodukcijas no viņa darbiem konstrukcija, kas atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā un ļoti spilgti raksturo viņa rokrakstu. Pirms pastmarku izstrādes Lilija Dinera kallaž ļoti pamatīgi iedziļinājās gan mākslinieka daļradē, gan personībā, un visciešākā sadarbība viņai bija ar mākslas zinātnieci Kluča daļradas pētnieci Ivetu Derkusovu, kur atzīst, ka markās patiešām izdevies atrast avangarda māksliniekam ļoti raksturīgo kodu.
Mēs visu šo te gan viņa daļredzes ceļu, gan arī to traģisko personību šajā tomēr ļoti mazajā lietā, kāds pēc priekšmeta ir gan aploksne, gan pastmarka, nu, tas stāsts ir izstāstīts un ārkārtīgi veiksmīgi, gaumīgi un tādā labā arī grafiskā izpildījumā.
Lilija Dinera atzīst, ka pastmarku dizains patiešām ir īpašs mākslas žanrs, jo miniatūrijā formā ir jāieliek esence no kopumā ļoti plašas informācijas. Markai jābūt arī skaistai, intriģējošai, un tai ir arī jāuzrunā filatēlistu publika.
Tas ir tāds īpašs žanrs, tu nevar arī pārblīvēt, jāieliek domas, esence, idejas esence, kur arī detaļas būtu svarīgas, lai būtu ko pētīt, lai būtu iespējas iedziļināties. Un strādājot ar pastmarkām, es sapratu to specifiku, ka tajā mazajā laukumiņā, lai tur būtu ziņojums, lai tas būtu vēstījums. Ja. Bet šeit šis cikls ir ļoti svarīgs, ka te ir viena glezna no Latvijas Nacionālā muzeja. Mēs pierējais ar šo izdevumu parādām kaut vai nelielu daļu no tām bagātībām, kas mūsu muzejā ir.
Mūsu mākslas vērtību popularizēšana arī bijis viens no mērķiem, kādēļ sērija uzsākta, atzīst Latvijas pasta vērtzīmi un filatēlijas departamenta direktors Edmunds Bebrišs. Viņa vērtējumā tā izdevusies gan informatīvu bagāta, gan estētiski ļoti pievilcīga.
Mēs savos pastmarku izdevumos vienmēr cenšamies attēlot tādas interesantas lietas, notikumus, cilvēkus, objektus, kas būtu interesanti ne tikai mums, bet arī cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, un šī gadījumā tie ir latviešu mākslinieki, kur ir ļoti daudz darījuši, lai Latvijas vārds tiktu nes pasaulē, un mēs viņiem palīdzam izdodot markas, kas joprojām arī turpina šo vārdu nest.
Serija, kas saucas izcilie latviešu mākslinieki Latvijas pasi, turpinās arī nākamajos gados un tā top konsultācijās ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un mākslas vēsturniekiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.